Já, jæja, maður nokkuð fleira úr Kópavogi, svona. Þetta þú komst hingað.
Nei, ekkert sérstækt. Svona í sem...
Engar sögur sem ganga hér um menn.
Menn?
Það hafa aldrei skapast hér neina sögur um menn.
Jú, það nú skapast sögur náttúrulega um menn, en það hérna er nú ekki til frásagna svoleiðis. Það skapast náttúrulega talsvæta sögur þegar okkur var skipið hérna repstjóra sem við álítum ekki hæfir í þá stöður og það var safnar undirskriftur undir það og ég var nú einn af foregangsmönnum í það. Nú soffaði þetta nú í mál og ja, við vorum dæmdir í 50 ekki svona sekt á mann, það er nú aldrei borga neitt. En þá var það skrítið við að þetta fór nú í Hæstarétt, þá var það skrítið við að dómurinn, hann var eiginlega okkar þannig ég vil að ég mann við góða rétt hvernig hann sagði, en það var samt sem áður að ljóðuðu þannig að þó ýmislegt hefum mætt fundið að manninum að þá var ekki rétt mætt að mótmæla honum þar sem hann veri ríki starfsmaður. Að þetta var nú á dögum þarna eigna kunnun og við heldum nú fram að hann hefði nú enga þekking til þess að vera refstjóri í þá daga. Svo sýndi það sér nú líka seinnir að þið hefum rétt fyrir okkur. Þá vinur okkur hérna kannarafærun hérna niður frá.
Montrealfærin.
Jó, við vorum eitthvað, og það var það skrítið, við vorum eitthvað á annað hundra sem skrifaði myndi skjalið. Mótmældmessum, þá var við einlega flestir sem voru hérna búsettir. En þeir pillaði út 17 forustamenn og lagsáttum þá. Og mér finnst það nú, ég skal náttúrulega segja hvernig rétti farið er og hvernig það ekki er. En þegar 100 mann skrifur undir skjal, þá er ég sigur allir að mínu dóma. En það er ekki hægt að pilla 17 menn út úr og lögsa ekki teim. Þó er það kannski sér rétti farslega rétt, móralsk er það ekki. Svona endur það. En við hefum aldrei borgað, þið hefum aldrei rökkur okkur með þessar 50 krónur.
Já.